SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje svim tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđenskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdrav svima koji nas slušaju danas u petak 11. srpnja, kao i onima koji program prate u repriznom terminu u subotu 12. srpnja. Danas ćemo se osvrnuti na zbivanja koje su obilježila tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Nakon pregleda najvažnijih vijesti u zemlji i svijetu, donosimo vam i teme iz ovotjednih programa SBS-a na hrvatskom. U Australiju je zabilježen rast antisemitskih napada. Mi vam donosimo reakcije na posljednje incidente u Viktoriji. Jeste li čuli za babice smrti ili pratiteljice na kraju života? Predstavljamo vam jednu od njih, Mariju Lazović, koja objašnjava što radi i tko su osobe koji joj se obraćaju za pomoć. Počet ćemo pregledom najvažnijih vijesti. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Europski čelnici pozivaju na ulaganja u obnovu Ukrajine. Izraelski dužnosnici kažu da je dogovoreno 80-90% sporazuma o primirju u Gazi. Diljem zemlje nedostaje nekretnina za najam. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 11. srpnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Unatoč sve intenzivnijim ruskim napadima, europski čelnici pozvali su privatni sektor i investicijski kapital da već sada ulažu u obnovu Ukrajine. Dok raste neizvjesnost oko daljnje potpore Sjedinjenih Američkih Država obrani Kijeva na konferenciji o oporavku Ukrajine, koja se ove godine održava u Rimu, najavljeno je osnivanje novog kapitalnog fonda i javno-privatna partnerstva. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da će konferencija finalizirati niz jamstava i bespovratnih sredstava kako bi se oslobodila ulaganja vrijedna milijarde dolara.
Noi vogliamo lavorare con l'Ukraina anche per non consentire che della ricostruzione.
Sviđalo nam se to ili ne, ono što se događa u Ukrajini utječe na svakoga od nas. Mislim da bismo zato trebali biti ponosni na rezultat koji danas zajedno postižemo. Države, međunarodne organizacije, financijske institucije, lokalne vlasti, poslovni sektor i civilno društvo. Ovom smo konferencijom osigurali više od 10 milijardi eura, kazala je Meloni. Dok su predstavnici okupljeni u Rimu, Rusija je izvela jedan od najtežih napada na Kijev od početka rata, koristeći projektile i dronove. Izraelski dužnosnici kažu da je dogovoreno 80-90% sporazuma o primirju u Gazi. Iz Hamasa poručuju da su voljni osloboditi sve taoce za potpunu obustavu rata i puno povlačenje Izraelaca iz Gaze, ali premijer Netanjahu kaže da će rat biti prekinut kada se Hamas preda, razoruža i napusti pojas Gaze. Europska unija priprema desetke protupožarnih zrakoplova, helikoptera i stotine vatrogasaca u očekivanju niza požara uzrokovanih sušom i visokim temperaturama. Požari koji su ovog tjedna zahvatili Marseille na jugu Francuske prisilili su na zatvaranje gradske zračne luke, dok hitne službe nastoje obuzdati vatru. Studija londonskog Imperial College pokazala je da je tijekom nedavnog toplinskog vala diljem Europe smrtno stradalo gotovo 3000 ljudi. Europska povjerenica za pripravnost i upravljanje krizama Hadža Labib upozorava da su ove katastrofe izravna posljedica klimatskih promjena koje se ne smiju ignorirati.
Thousands of hectares have burned in France, in Greece, Germany, Spain, Albania, Serbia and Turkey.
Danas se naš europski kontinent suočava s velikim vrućinama, dugotrajnim sušama i razornim požarima. Samo u posljednjih 10 dana tisuće hektara izgorjelo je u Francuskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Albaniji, Srbiji i Turskoj. Svjedočimo uništavanju ekosustava za čije će obnavljanje trebati godine, čak i desetljeća. Naši građani osjećaju utjecaj ovog ekstremnog vremena na svoje domove, zdravlje i egzistenciju, kazala je Babe. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo pregledom vijesti iz zemlje. Bosansko-hercegovačka zajednica u Australiji okupila se kako bi obilježila 30. obljetnicu srebreničkog genocida, jedinog priznatog genocida u Europi od Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. godine u Srebrenici su bosanski Srbi u sigurnoj zoni pod zaštitom Ujedinjenih naroda ubili 8372 bošnjačka muškarca i dječaka. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju presudio je da su masakr i protjerivanje Bošnjaka čin genocida. Klinička psihologinja Selma Musić, koja je izgubila roditelje u ratnim sukobima u Bosni i Hercegovini, za SBS na bosanskom jeziku istaknula je sljedeće.
It is of most importance to remember what had happened and to come together as a community. For various reasons, including that we share together the experiences.
Najvažnije je sjetiti se što se dogodilo i okupiti se kao zajednica iz različitih razloga, uključujući i to da zajedno dijelimo iskustvo onoga što se dogodilo, ali i da bismo mogli ublažiti malo boli i patnje koju nosimo sa sobom u svakodnevnom životu, kazala je Selma Musić. Obljetnica je također obilježena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Novoosnovana Viktorijska radna skupina protiv zločina iz mržnje sastala se po prvi put. Prema riječima premijerke Jacinte Allen, državni policijski čelnik Mike Bush je kazao da su policijski službenici spremni provoditi zakone protiv govora mržnje i za očuvanje društvene kohezije. Skupina je osnovana nakon niza napada na članove židovske zajednice i njihovu imovinu. Savezni rizničar Jim Chalmers kaže da ovo tjedna odluka Središnje banke da zadrži kamatnu stopu na 3,85% nije rezultat kojem su se nadali milijuni Australaca. Tržište i većina ekonomista očekivali su treće smanjenje kamatne stope, ali banka je odlučila zadržati stopu, navodeći da im je potrebno više dokaza da inflacija slabi prije daljnjih poteza. Najviši policijski dužnosnik Sjevernog teritorija priznao je da je nužno usprotiviti se rasizmu unutar policijskih redova, dok bivši policijski službenik oslobođen optužbi za ubojstvo aboriđinskog tinejdžera, koje je bilo povod za izvješće mrtvozornika, poriče da je rasa bila čimbenik u njegovoj smrti. Vršitelj dužnosti policijskog povjerenika Martin Dole kaže da će ozbiljno razmotriti 18 preporuka iz istrage, naglašavajući da odgovor mora biti trajan i smislen. Nakon što je porota proglasila Erin Patterson krivom za trostruko ubojstvo i pokušaj ubojstva, viktorijska policija poručila je da se žrtve ovog slučaja ne smiju zaboraviti. Govoreći ispred suda neposredno nakon izricanja presude, detektiv inspektor Dean Thomas izjavio je da ova odluka označava kraj dvogodišnje opsežne istrage.
I think it's very important that we remember that we've had three people. Three people have died.
Tri su osobe izgubile život, a jedna je teško ozlijeđena i zamalo preminula. Te tragedije su u središtu cijelog ovog slučaja. Molim vas da ih se prisjetimo i da ih ne zaboravimo, rekao je inspektor Thomas. Prema presudi, Patterson je u srpnju 2023. godine u svom domu gostima poslužila goveđi odrezak Wellington, u koji je dodala otrovne gljive, što je dovelo do smrti njenih svekra i svekreve te svekrvine sestre i teškog trovanja četvrte osobe. Čelnik oporbe u Viktoriji Brad Battin tvrdi da je državna laburistička vlada ignorirala višestruke pozive na reformu zakona o radu s djecom u toj saveznoj državi. Komentar je uslijedio nakon što je 26-godišnjak optužen za više od 70 seksualnih prekršaja. On je navodno zlostavljao 8 djece mlađe od 2 godine u ustanovi u Point Cooku u zapadnom dijelu Melbourna. Liberalna stranka podsjeća na izvještaj viktorijskog ombudsmana iz 2022. godine koji je otkrio kako je bivši zaposlenik vrtića zloupotrijebio podatke poslodavca da bi pronašao i seksualno zlostavljao dijete, što je ukazalo na ozbiljne nedostatke u sustavu provjere za rad s djecom. Battin tvrdi da vlada nije poduzela dovoljno da bi riješila te probleme.
When parents are sitting at home, they want to know they've got the confidence that the system is working. They want to know that when they drop their kids off in childcare or any place.
Roditelji žele znati da sustav stvarno funkcionira, a žele biti sigurni da su osobe koje rade s njihovom djecom, bilo u vrtićima ili drugim ustanovama, pouzdane i podobne. No već predugo se događa da ljudi koji ne bi smjeli da rade s djecom, a čak znamo i za slučajeve kada su im povučene potvrde za rad s djecom, oni i dalje uspijevaju raditi sa djecom, izjavio je Battin. Većina djelatnika ustanova predškolskog obrazovanja prijavljuje da rade u centrima u kojima nema dovoljno osoblja te da strahuju da je sigurnost djece ugrožena čestim oslanjanjem na rupu u zakonu o omjeru osoblja i djece. Rupa u zakonu omogućuje centrima da izračunaju omjer osoblja i djece na razini cijele zgrade, a ne pojedinačnih soba, odnosno odgojnih skupina. Zabrinutost je istaknuta u sindikalnoj anketi provedenoj na 2000 radnika u vrtićima, koja je pokazala da više od polovice vjeruju da pružatelji usluga ne daju prioritet sigurnosti djece, kvalitetnoj skrbi ili obrazovanju, već zaradi. Prema kvartalnom izvješću o najmu tvrtke Domain diljem zemlje nedostaje nekretnina za najem, no rast cijena usporio je na najnižu razinu 2021. godine na svim tržištima. Iako je rast usporen, cijene za podstanare i dalje rastu. Prosječna cijena najma nekretnine u Sidneju porasla je na rekordno visokih $780 tjedno. U Melbourneu najam nekretnine iznosi oko $580 tjedno, što se nije mijenjalo u posljednjih godinu dana. U Brisbaneu je srednja cijena najma $650 tjedno, nepromijenjena u proteklih 6 mjeseci. Canberra i Perth zadržali su cijenu na oko $700 tjedno, dok je u Adelaidu cijena najma $620 tjedno. Hobart bilježi stabilne cijene oko $570 tjedno, dok je Darwin jedini grad u kojemu je cijena najma pala. Najam nekretnine u Darwinu sada stoji oko $680 tjedno, što predstavlja pad od gotovo 3% u posljednja 3 mjeseca. I bilo je to sve u tjednom pregledu vijesti za petak 11. srpnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama. Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Poslušajmo sada koje su vijesti obilježile tjedan u Hrvatskoj.
Nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu pred oko 500.000 ljudi ne prestaju rasprave i preispitivanja jesu li u Hrvatskoj veći domoljubi na desnici ili ljevici. U Sabor na prihvaćanje upućen zakon kojim se uvodi obvezno temeljno vojno osposobljavanje, odnosno povratak vojnog roka. Oštećen Hajdukov stadion u velikom nevremenu koje je zahvatilo Split. Pregled jedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. Žestoka rasprava koju je izjavom da je koncert Marka Perkovića Thompsona velika sramota, Zvonko Bušić osuđen je međunarodni terorist, a koju je potaknula Dalija Orešković, završila je u srijedu izlaskom iz sabornice lijeve oporbe koju je na taj korak pozvala Orešković. Učinila je to nakon što je Igor Peternel iz desnog domina, Doma i nacionalnog okupljanja, frakcije Domovinskog pokreta koji je manjinski koalicijski partner vladajućem HDZ-u, kolegama s ljevice poručio, možete lajati na mjesec, a mi ćemo i dalje biti, prepustit ću to njemu, a nakon Dalije Orešković čućete i Nikolu Grmoju iz Mosta i spomenutog Igora Peternela iz Domina.
Sam koncert kao takav bio je svojevrsna velika sramota za našu državu. Od subote je ustaški poklič za dom spremni postao poklič najveće ikad okupljene mase Hrvata na jednom mjestu, sada opće prihvaćen i reklamiran prepakiran kao domoljublje, a ne kao fašizam.
Niti je koncert bio sramota, ja sam bio na njemu. Da ste bili, vidjeli biste da ovo što tvrdite nema veze s istinom, ali to radite zbog svojih političkih bodova, umjesto da se borite za radnike, da govorite o egzistencijalnim problemima hrvatskih građana.
Možete lajati na mjesec, a mi ćemo i dalje biti za dom spremni.
Pozivam sve saborske zastupnike da zbog ovog izrečenog za dom spremni izađemo i saborske zastupnice makar na jednu minutu.
Lijeva oporba je izašla prije toga koncert i događanja na njemu, poglavito prije pjesme Bojna Čavoglave, koja počinje po Visokom prekršajnom sudu uzvikom nastalim u kontekstu Domovinskog rata u vrijeme obrane Hrvatske, te kako sama izvedba nije dokazana kao čin mržnje ili poticana na nasilje, a u ocjenjivanju spornog pozdrava, Zagrebački upravni sud se u obrazloženju svoje presude prije svega osvrnuo na stajalište Ustavnog i Europskog suda za ljudska prava o pitanjima naziva vezanih uz nezavisnu državu Hrvatsku i njezinih simbola, pa tako i pozdrava za dom spremni. Sporni slogan u hrvatskom kontekstu ima značenje povezano s ustaškim režimom i fašističkom ideologijom, njegova kasnija upotreba u Domovinskom ratu od strane hrvatskih vojnih postrojbi u poznatoj pjesmi Bojna Čavoglave ne mijenja njegovo temeljno značenje, odnosno ne stvara novo značenje slogana, već perpetuira stari simbolički okvir, navodi u obrazloženju Upravni sud. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti na znanstvenom je skupu nedavno odlučila kako je neosnovano tumačiti da je prvo polje na povijesnom hrvatskom grbu ustaški simbol, a prijašnji predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zvonimir Kusić ustvrdio je kako svih 17 članova vijeća Povjerenstva za suočavanje s prošlošću jednoglasno podržalo odluku da se taj pozdrav koristio među hrvatskim braniteljima koji su poginuli za domovinu. HTV je prenio stav ljevice, SDP-a i stranke Možemo.
Zašto Andrej Plenković, ako se već naslikavao s Thompsonom, nije iskoristio tu priliku da mu kaže ono što bi mu svaki odgovoran premijer morao reći, da u Hrvatskoj ustaštvo nema i neće imati mjesta ni na pozornici ni oko nje. Pogotovo je to opasno kad u publici stoje mladi ljudi koji na sve gledaju kao na neku zanimljivu videoigricu i ne shvaćaju koja se opasna igra odvija u pozadini.
Vjerujemo da mnogi posjetitelji jučerašnjeg koncerta ne podupiru ustašku ideologiju. Smatramo da je za dom spremni ustaški pozdrav, što je potvrdio i Ustavni sud, i zato ćemo se boriti da ga se zakonski zabrani u svakom kontekstu. Očekujemo od predsjednika Sabora, koji je prisustvovao jučerašnjem koncertu, ali i od predsjednika Vlade da jasno osude korištenje ustaškog pozdrava na koncertu i inače, te da cijela vladajuća većina prestane prešutno ili izričito dopuštati ustašku simboliku.
Na takve opaske odgovorili su ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i predsjednik Vlade Andrej Plenković.
Stvarno ne razumijem te ljude koji su etiketirali pola milijuna hrvatskih građana. Što je to? Oni imaju neke vrijednosti do kojih im je stalo i u jednom slobodnom društvu su došli u mogućnost kroz organizaciju koncerta uživati u tome.
Niti ovaj koncert znači nikakav povijesni revizionizam, niti promociju ustaštva. To vide samo oni koji bi htjeli to tako prikazati, a znaju da to nije. Pitajte ove ljude koji su bili na koncertu tamo.
Događaji koji su prethodili koncertu u Zagrebu, pa ni dio koncerta, nije se svidio ni pučkoj pravobraniteljici Teni Šimonović-Einwalter, koja je osudila ponašanje dijela građana te korištenje ustaških simbola i pozdrava uoči tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona, te ustvrdila kako nadležna tijela i organizatori nisu javno osudili takve pojave. Navela je kako se to posebno odnosi na snimku pjevanja neupitno ustaške pjesme od strane mnoštva u Bogovićevoj ulici u Zagrebu dan prije koncerta, kao i odjekivanje ustaškog pozdrava za dom spremni od strane velikog broja ljudi. To se nije svidjelo desnici, a prozvani predsjednik Vlade je ovako reagirao.
Da ja nju slušam kao premijer. Mi nju biramo, ona je tamo zahvaljujući meni.
30 udruga u srijedu je zatražilo od premijera Andreja Plenkovića i članova Vlade da osude veličanje ustaštva, NDH i drugih totalitarnih ideologija, uključujući one viđene na koncertu Marka Perkovića Thompsona. O tome je predsjednik Sabora Gordan Jandroković svojim kolegama tijekom rasprave rekao.
Očito je da ima dvostruku konotaciju i koliko god mi to negirali, to je tako. Dakle, jedni to smatraju isključivo vežu za nezavisnu državu Hrvatsku, drugi to ne čine, nego se ograđuju od onoga što je bilo vezano za nezavisnu državu Hrvatsku, to osuđuju, ali vežu to za Domovinski rat i za te teške situacije iz 1991. godine kada se je branilo i pod tim pozdravom Republiku Hrvatsku. Ja osuđujem ustaške insignije, smatram da sve ono što je povezano s nezavisnom državom Hrvatskom zaslužuje osudu, ali isto tako branit ću čast hrvatskih branitelja i onih koji su se borili za Hrvatsku.
Nakon što su u ponedjeljak iz Europske komisije rekli da nemaju komentara, dan poslije kada su upitani o povicima tijekom koncerta, ipak su stigle reakcije. Evo kako je to preneseno na Hrvatskom radiju.
Ne komentiramo pojedinačne slučajeve, a također ne komentiramo komentare. Ono što općenito mogu kazati je da Europska unija i komisija ostaju uz naše vrijednosti i jasno je da u njima nema mjesta za podupiranje i opravdavanje fašizma u našoj uniji.
Pa ja koliko sam vidio, to je jedna vrlo ovako standardna, uopćena reakcija. Ne vidim u njoj ništa sporno, to bi i mi rekli da se i nas pitalo.
Dok sam ja gradonačelnik Zagreba, više neće se održavati koncerti s više od 100.000 posjetitelja na javnim površinama, poručuje nakon koncerta Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, član zeleno-lijeve stranke Možemo.
Prvi razlog je sigurnost posjetitelja, drugi razlog jest isto tako kvaliteta života Zagrepčana, jer to može biti opravdano za događaje koji su, ajmo reći, od javnog interesa, kojima je organizator država ili grad, ali manje može biti opravdano za komercijalne događaje koje po definiciji imaju cilj da organizatori zarade.
No, činjenica je kako je Marko Perković Thompson održao na zagrebačkom hipodromu koncert za koji je prodano oko 450.000 karata, čime je oborio svjetski rekord, dok organizatori tvrde da je na samom koncertu bilo više od 504.000 ljudi. Thompson je uz uzvike udišavljenja započeo svoj, kako ga je predstavio, glazbeno i domoljubni spektakl koji je trajao 3 sata. Zbog koketiranja s ustaštvom, hrvatska pjevačka zvijezda zabranjena u mnogim europskim zemljama, o čemu su ovih dana pisali strani mediji, posebice u Njemačkoj, Švicarskoj i Francuskoj, koji su upozoravali svoje građane da ne putuju ovoga vikenda u Zagreb zbog koncerta desničarske pop zvijezde i hrvatske glazbene legende s pronacističkim simpatijama. Vlada je u četvrtak uputila Saboru strategiju obrane Republike Hrvatske, dugoročni plan razvoja oružanih snaga od 2025. do 2036. te izmjene zakona kojima se uvodi obvezno temeljno vojno osposobljavanje, odnosno povratak vojnog roka. Obuka će trajati 2 mjeseca, prvi ročnici se očekuju u siječnju 2026. Provodit će se u vojarnama Knin, Slunj i Požega. U vojnu evidenciju se upisuje državljanin Republike Hrvatske kada navrši 18 godina, a na vojnu obuku ga se upućuje u kalendarskoj godini kada navršava 19. Iznimno se mogu uputiti novaci stariji od 19 godina, a do 30. U slučaju neodazivanja predviđene su kazne od 450 do 235 australskih dolara te mogućnost prisilnog dovođenja. Ročnici će primati 2000 dolara neto mjesečno uz osiguranu prehranu, prijevoz i dopust. Za one koji se pozovu na priziv savjesti, predviđena je civilna obuka u civilnoj zaštiti 3 mjeseca ili lokalnim jedinicama 4 mjeseca. Ministar obrane Ivan Anušić.
Do 5 naraštaja godišnje, do 800 ročnika po naraštaju, te do 4000 ročnika godišnje. S time da ostavljamo mogućnost proširenja kapaciteta ovisno o interesu.
Trajekt Petar Hektorović odvojio se od obale uslijed iznimno jakog nevremena koje je utorak ujutro pogodilo Split, nakon čega je plutao lukom i udario u katamaran i turistički brod, od kojih je jedan potonuo. Zbog snažnog vjetra i nevremena pukle su i čelične sajle i konopi, kojima je trajekt bio vezan, što samo svjedoči o snazi vjetra i nevremena koje se u trenu sručilo na Split. Posebno je nastradala park šuma na Marijanu i stadion Hajduka Poljud, koji će trebati brzu obnovu želili Hajduk početkom kolovoza, kada počinju prvenstvene utakmice HNL-a igrati na svom igralištu. Predsjednik Hajduka Ivan Bilić.
Najveća šteta koja se dogodila je na krovu. Leksan je probiva na dosta mista i sad je to opasno. Plan je da čim prije to saniramo. Angažirat ćemo alpiniste i čim je moguće oni će se popet gore i osigurati da nema više ovog nestabilnog leksana, a nakon toga moramo doći sa solucijom koja će ili nekakvom ceradom prekrit, tako da osigura da se ništa negativno ne dogodi konstrukciji. Mi očekujemo da će i ovo što se dogodilo pogurati tu priču, da će se napraviti kvalitetna sanacija i da će to biti čim prije, tako da bi se osigurao minimalni standard da se tu može odigrati utakmica.
Rekao je Bilić.
Bio je to osvrt Željka Kovačevića na Tjedan u Hrvatskoj. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. U nastavku našeg tjednog osvrta donosimo vam razgovor sa Babicom smrti te pregled reakcija na rast antisemitskih napada u Australiji. Slušajte nas. Vi ste uz SBS-ov program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Tematski dio programa počinjemo u Australiji. Australski politički čelnici ponovno su pod pritiskom da se pozabave rastućim antisemitizmom u zemlji. Ovaj poziv na akciju dolazi dok policija istražuje niz novih napada, uključujući najmanje 4 incidenta prošlog vikenda u Melbourneu, a među njima je i paljenje ulaznih vrata sinagoge. O napadima i reakcijama na njih poslušajte u prilogu Daybreak Rogue, koji je za naš program pripremila Marijana Jagić.
7 mjeseci je prošlo otkako je jedna sinagoga u Melbourneu uništena u podmetnutom požaru u kojem je ozlijeđen jedan vjernik. Sada je došlo do novog napada, ovaj put na sinagogu u istočnom Melbourneu, čija su ulazna vrata u petak navečer zapaljena nakon što je napadač, kako se navodi, polio zapaljivu tekućinu po vratima i zapalio ih. To je mjesto bogoslužja koje dobro poznaje savezni zastupnik iz Barare, Julian Leeser.
Being and visited that congregation and had Shabbat dinner with Rabbi David Gutnick and his family. It's a synagogue where I went to a wedding last year, a moment of great joy for that community.
Posjetio sam tu zajednicu i zajedno s rabinom Davidom Gutnickom i njegovom obitelji proslavio Shabbat. To je sinagoga u kojoj sam prošle godine bio na vjenčanju, važnom i radosnom događaju za tu zajednicu. Sinagoga koja svjedoči o dugoj i bogatoj povijesti židovskog naroda u Australiji. Tu se čak moli i za kralja, na hebrejskom i engleskom, tradicija koja datira još iz vremena kraljice Viktorije, rekao je Leeser. Oko 20 vjernika koji su zajedno jeli u znak obilježavanja šabata, židovskog dana odmora, evakuirali su kroz stražnji izlaz nakon što je započeo požar, a srećom nitko nije ozlijeđen. No, predsjednik sinagoge Danny Siegel i njegova supruga Jenny kažu da je ishod mogao biti potpuno drugačiji.
Somebody saw smoke coming and some passers by rang the bell and said, you know, something going on and we could see that.
Netko je primijetio dim i prolaznici su pozvonili na vrata. Mogli smo vidjeti da se nešto događa, inače ne bismo ni znali. Australski političari jednoglasno su osudili ovaj incident, uključujući i gradonačelnika Melbournea Nicola Sarisa.
These criminal acts against a Melbourne synagogue and an Israeli business are absolutely shocking and as Lord Mayor I condemn them.
Ovi kriminalni napadi na sinagogu i izraelske tvrtke su krajnje zabrinjavajući i ja ih najstrože osuđujem, izjavio je Rees. Snažne riječi izrekao je premijer Anthony Albanese, nazvavši napad kukavičkim.
It is to be hoped that the perpetrator is brought to justice urgently and that he faces the full force of the law and anyone involved in this attack.
Nadam se da će počinitelj biti brzo pronađen i da će snositi zakonske posljedice, kao i svi koji su povezani s ovim napadom. Muškarac osumnjičen za ovaj napad već je uhićen i nalazi se pred sudom. Policija i politički čelnici zabrinuti se zato što ovo nije izolirani slučaj. To potvrđuje i Daniel Agion, predsjednik izvršnog vijeća australskih Židova.
This is the 10th firebombing that the Australian Jewish community has experienced in the last 12 months.
Ovo je 10. požarni napad na židovsku zajednicu u Australiji u posljednjih 12 mjeseci. Navodno paljenje sinagoge u Melbourneu bilo je samo jedan od najmanje 4 incidenta u glavnom gradu Viktorije tijekom proteklog vikenda. Maskirani propalestinski prosvjednici napali su izraelski restoran Miznon, vičući smrt izraelskim obrambenim snagama. Fotograf Joshua Stanier bio je na mjestu događaja.
People made a decision to begin to disperse because obviously people are about to be arrested. And then while they were leaving, some protesters were flipping tables and throwing chairs.
Ljudi su se počeli razilaziti jer je bilo jasno da će neki biti uhićeni. Dok su odlazili, neki prosvjednici su prevrtali stolove i bacali stolice, ali u tom je trenutku većina gostiju već napustila restoran. Nekoliko sati kasnije grupa je sprejom ispisala antisemitske poruke na automobilima i zapalila ih u četvrti Greensboro na sjeveroistoku grada. dok su u četvrtom incidentu korištene šablone za ispisivanje uvredljivih grafita na stupovima i zidovima u blizini Muzeja holokausta u Elsterwicku. Skupina povezana s incidentom u restoranu osudila je paljenje vrata sinagoge. Kažu da je njihov čin bio prosvjed protiv suvlasnika restorana i izraelskog poduzetnika Shahara Sigala, glasnogovornika američke humanitarne organizacije Gaza Humanitarian Foundation, koju u posljednje vrijeme često kritizirana zbog načina raspodjele pomoći. Prosvjednici tvrde da je nepravedno i neozbiljno povezivati njihove prosvjede s paljenjem sinagoge. Ipak, rabin David Gartnik kaže da je židovska zajednica duboko pogođena svim događajima, te ističe kako je moguće suosjećati s nekim bez upuštanja u nasilje i mržnje prema drugima.
Glad that they've made quick progress on this, but against that is also the wider story, which is that there is this slightly permissive attitude around these types of attacks at the moment.
Drago mi je da je istraga brzo napredovala, ali zabrinjava činjenica da se prema takvim napadima trenutno pokazuje određena popustljivost. Ovi problemi nisu ograničeni samo na Viktoriju. U Novom Južnom Walesu ravnatelji židovskih škola rekli su na parlamentarnom ispitivanju o antisemitizmu da kako bi zaštitili učenike, njihovi zaštitari sada izgledaju poput protuterorističkih jedinica. Ravnateljica škole Moriah College Miriam Haysofer kaže da škola sada troši 3,9 milijuna dolara godišnje na sigurnost, što je porast od 86% u odnosu na troškove prije sukoba u Izraelu. Ministar unutarnjih poslova Tony Burke kaže da vlada čini sve što može kako bi smirila situaciju. On je rekao da je napad na sinagogu u Melbourneu ujedno i napad na Australiju.
As you see people become braver with their bigotry, we need to remember intercepting this at the first possible moment is one of the kindest things you can do.
Kako ljudi postaju sve otvoreniji u svojoj netrpeljivosti, važno je reagirati što prije. To je jedan od najljubaznijih poteza koje možemo napraviti i u skladu je s onim što mi kao nacija jesmo, izjavio je Burke. Gradonačelnik Melbournea Nicholas Rees kaže da će se u buduće fokusirati na policijske mjere. Već je potvrdio da surađuje s policijom Viktorije i državnom vladom kako bi se razmotrile ovlasti policije u suzbijanju ekstremnih i nasilnih prosvjeda. Ipak, Židovsko vijeće Australije upozorava da bi bilo nepromišljeno povezivati legitimne prosvjede s onima koje oni smatraju antisemitskim, opisujući ih kao odvratne i bolne. Zamjenica zapovjednika policije Viktorije, Zorka Dunstan, kaže da policijski inspektori nisu za sada proglasili napad na sinagogu terorističkim činom.
At the moment we are categorizing it as a serious criminal incident and responding accordingly.
Trenutno ga tretiramo kao ozbiljan kazneni slučaj i postupamo u skladu s tim. Čelnici muslimanske zajednice Australije također su dali izjave. Veliki mufti Australije, dr. Ibrahim Abu Mohamed za SBS Arabike izjavio da su potrebne hitne mjere za zaštitu svih vjerskih objekata.
The threat wasn't limited to the Jewish synagogue. Mosques have also been targeted in the past. Just as we are committed to protecting our own beliefs, we have a responsibility.
Prijetnje nisu bile usmjerene samo na židovsku sinagogu. Džamije su također bile meta u prošlosti. Baš kao što smo posvećeni zaštiti vlastitih vjerovanja, imamo obvezu brzo reagirati i zaštititi vjerovanje i mjesta bogoslužja drugih. Također, pozivam na poučavanje, razumijevanje i zaštitu svih vjerskih uvjerenja. Ovaj poziv podržava i posebna izaslanica za borbu protiv antisemitizma, Gillian Siegel. Ona želi uvesti obuke o antisemitizmu kako bi se smanjila društvena neupućenost o tom pitanju. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu dao je izjavu u kojoj poziva na odlučan odgovor, dok je izvršno vijeće židovske zajednice Australije zatražilo od vlade usvajanje plana od 15 točaka, koji uključuje i nacionalni tim za suzbijanje antisemitizma. Federalna oporbena zastupnica Melissa McIntosh zatražila je od premijera Anthony Albanizija da koordinira nacionalni odgovor.
What about national cabinet? Why isn't he convening national cabinet and bring the states together with urgency to address this issue?
Što je s nacionalnim kabinetom? Zašto ga ne sazove i ne ujedini države kako bi se hitno pozabavili ovim problemom? Na državnoj razini u Viktoriji je već osnovana nova radna skupina za borbu protiv govora mržnje, koju je premijerka Jacinta Allen opisala kao dio rješavanja šire slike. Premijerka je također naglasila da nije zaboravila svoju raniju najavu zabrane prosvjeda ispred mjesta bogoslužja i zabrane demonstranata s maskama na licu, nakon što je u prosincu prošle godine požar uništio dvije zgrade sinagoge Adas Israel na jugu grada. Zakon još nije predstavljen u državnom parlamentu.
I will not rest. Will not rest and will continue to take every action necessary to not just strengthen the law, but to respond and lead.
Neću odustati i nastavit ću poduzimati sve potrebne mjere. Ne samo da ojačamo zakon, nego i da kao zajednica reagiramo i vodimo. Jasno poručujem da mržnja, nasilje i antisemitizam nemaju mjesto u Melbourneu i Viktoriji, poručuje premijerka Allen. Vlada Viktorije je također najavila planove za jačanje usluga podrške mentalnom zdravlju u zajednici kao odgovor na ove događaje, budući da neki građani, poput stanovnice Melbournea Jane Austen, otvoreno izražavaju zabrinutost.
I just feel that I don't fully understand the politics and the history, but just from a human perspective, it's just tragedy. Yeah, I just feel really sad.
Ne razumijem u potpunosti političke okolnosti i povijest, ali iz ljudske perspektive ovo je tragedija. Jako sam tužna. Premijerka Viktorije pokušala je umiriti zabrinute.
And if I can share something that Rabbi Gutnik shared with us today, which he shared with his congregation on Saturday morning as well. He said out of this.
Ako mogu prinijeti riječ rabina Gutnika, koju je podijelio s nama danas i sa svojom zajednicom u subotu ujutro. Iz ovog negativnog iskustva pruža se prilika da krenemo prema jačoj i pozitivnijoj budućnosti. Kao što je požar stigao do vrata sinagoge, ali je spriječen, tako i mi moramo stati na kraj mržnji, zaključuje premijerka Allen.
Bila je to Marijana Jagić sa prilogom Deborah Groke. Slijedi kratki glazbeni predah, a onda poslušajte razgovor o ulozi babice smrti ili prijateljice na kraju života. Naša gošća je Marija Lazović. Slušajte nas. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Babica smrti, pratiteljice na kraju života ili savjetnice za kraj života. Različiti su nazivi za ulogu koja je, čini se, oduvijek prisutna u našim zajednicama. Međutim, novo je njeno uvođenje u suvremene sustave i nuđenje kao usluge koja se plaća. Što ta uloga sve uključuje i kako se razlikuje od palijativne skrbi, govori nam Marija Lazović iz Melbourneške četvrti St. Kilda, s kojom je razgovarala Ana Solomon.
Poštovana gospođo Lazović, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Hvala.
Uloga babice smrti je nešto što ljudi rade jedni za druge stotinama godina. Neki bi kazali i tisućama. Dakle, radi se o znanju koje je ukorijenjeno u zajednici. Kako biste vi opisali svoju ulogu babice smrti? Što vi zapravo radite?
So, my role mainly revolves around the three stages of death, and that is before death, so that's the planning phases, and then there's the active dying stage, and then there's the post-death stages.
Moja uloga uglavnom se odnosi na tri faze smrti. Prva je faza prije same smrti, to je faza planiranja. Zatim slijedi faza aktivnog umiranja, a nakon toga dolazi faza nakon smrti koja uključuje organizaciju pogreba i brigu o tijelu. Ako ljudi odluče zadržati svoje voljene kod kuće nakon što oni preminu, ja im pružam podršku u tome. Pomažem im u pranju tijela, odijevanju, blagoslovima i slično. Dakle, to su otprilike te tri glavne faze. Moja uloga je zapravo oživljavanje vještina koje smo svi nekada posjedovali, a koje sada trebamo ponovno vratiti u zajednicu. Također, ponekad govorim u ime onih koji se sami ne mogu izraziti u teškim trenucima. To je uloga potpore. Ponekad me angažira osoba koja umire, a ponekad njihova obitelj, izjavila je Lazović.
Uloga babice smrti je sama po sebi izazovna, slojevita, složena i teška. Oni koji dulje vrijeme obnašaju tu ulogu kažu da je najteži i ujedno najbolji, najiscrpljujući i najnagrađujući posao koji su ikad radili. Što je vas motiviralo da zakoračite ovim putem?
It's hard to speak to a process that has so many mysterious aspects to it. Generally, I guess it was the flow of the river of my life, fate, synchronicity, curiosity, a path laid out.
Teško je govoriti o procesu koji u sebi sadrži toliko nepoznatog i tajanstvenog. U mom slučaju to je bio neki prirodan tijek života. Sudbina, sinkronicitet, znatiželja, put mi se sam otvorio, kao da me nešto vuklo spram ove uloge. U životu sam se suočila s nekoliko smrtnih slučajeva. Izgubila sam svoje dijete, a i dečko mi je preminuo dok smo bili u 20. godinama života. Osjećala sam kao da trebam krenuti putem koji u društvu često prešućen, nedovoljno poznat i kojem nedostaju ljudi koji su spremni sudjelovati u procesu umiranja. Ljudi su često prepušteni sami sebi. Osjetila sam da posjedujem vještine za obnašanje te uloge i stoga evo radim to što radim, ustvrdila je Lazović.
Na koji način ljudi dolaze u kontakt s vama i tko su ljudi po godinama starosti, obrazovnom profilu, nacionalnoj pripadnosti i spolu kojima najčešće pomažete?
Many of my clients come to me via my psychotherapy work, so I work as a psychotherapist, that's my main job. You can also find me on the end of life doula.
Mnogi moji klijenti stupaju u kontakt sa mnom zahvaljujući tome što obnašam i ulogu psihoterapeutkinje. To je moje osnovno zanimanje. Također me možete pronaći i putem imenika Babica smrti, End of Life Doula Directory. Ljudi s kojima radim su raznih dobnih skupina i životnih pozicija. Obično su to muškarci i žene srednje do više klase jer je riječ o privatnoj usluzi. Ne radim kroz zdravstveni sustav, kroz bolnice ili druge institucije, već me ljudi angažiraju privatno. Radila sam s brojnim osobama, od poznatih osoba do starijih ljudi, u domovima za stare i nemoćne, koji nemaju obitelj. Spektar ljudi kojima pružam podršku zaista je raznolik, prokomentirala je Lazović.
U kakvom je odnosu to što vi radite i palijativna skrb, odnosno pomoć koja se daje onima koje se ne može izliječiti?
I'm not a nurse, so I don't provide palliative care. Some death doulas are nurses and they do provide that service.
Nisam medicinska sestra, stoga ne pružam palijativnu skrb. Neke babice smrti su ujedno i medicinske sestre, koje kao takve pružaju tu vrstu skrbi, a neke čak i žive s osobama koje umiru u njihovim domovima kako bi obitelji predahnule. Dakle, uloga babice smrti je raznolika, ovisno o znanju, vještinama i vremenu koje osoba nudi. Palijativna skrb je zapravo skrb usmjerena na udobnost. Kada je nekome potrebna palijativna njega, to često uključuje lijekove za olakšanje simptoma, a zato su specijalizirani liječnici i medicinske sestre. To je područje koje zahtjeva stručnost i ne spada u uslugu koju ja osobno nudim, pojašnjava Lazović.
Posljednjih nekoliko godina je donijelo mnoge promjene i ponude, no ljudi u Australiji, ali i diljem svijeta, još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri upoznati s ulogom babice smrti, zar ne?
You're absolutely correct. It's the evolution of this work is slow And I think that's just the natural way things are.
U pravu ste, razvoj ove vrste rada je spor i smatram da je to prirodan proces. Kad nešto raste iz temelja, uvijek postoji puno pokušaja, a s time i pogrešaka, kao i potrebe za slobodom djelovanja. Ovaj posao obavljam već 10 godina i uočavam promjene. One su spore, ali se ipak događaju. Usporedbe radi, svi su čuli za babice pri porođaju, a kada je riječ o babicama smrti, polako se o tome počinje sve više pričati, naglašava Lazović.
U Australiji postoji i tek nekolicina edukatora koji nude edukaciju za pružanje usluga na kraju života. Većina tih edukacija su privatni tečajevi i radionice. Uvođenje certifikata za babicu smrti, prve državne akreditirane edukacije na svijetu koja podučava ovu ulogu, potencijalno može temeljito promijeniti krajolik u Australiji. A promjene su već započele, čime se otvara prostor za novu raspravu o akreditiranim i neakreditiranim babicama smrti i njihovom djelovanju u raznim institucijama. Na koji način vi promatrate ovu problematiku i biste li se i sama odlučili za akreditaciju?
Well, there is a place for both accredited and non-accredited doulas. The death doula movement is a grassroots movement that came as an alternative to fill the gaps in the system.
Ima prostora kako za akreditirane, tako i za neakreditirane babice smrti. Pokret je pokrenut kao odgovor na praznine u sustavu. S povećanom potražnjom u institucijama povećavaju se i te praznine. I upravo tu sebe pronalazim. Ne želim nužno raditi unutar institucija, iako radim s puno medicinskih sestara i ljudi iz pogrebne industrije. Prolazimo zajedno kroz istu obuku, no mišljenja sam da se ova branša ne razvija dovoljno brzo. Akreditacija je vrlo skupa, a ni danas ne postoje oglasi za posao u ovom području. I dalje si moramo sami stvarati posao, kazala je Lazović.
Činjenica da u suvremenom svijetu postoje pogrebnici nekako je uspjela uvjeriti ljude da ne mogu sami organizirati pogreb. Nedavno ste suorganizirali radionicu tkanja ljesova, coffin weaving. Tko se odaziva tim radionicama i s kojim ciljem se one organiziraju u suvremena doba kada imamo pregršt pogrebnih usluga na raspolaganju?
DIY, do-it-yourself funerals, is a little bit different from the coffin weaving. So the do-it-your-home funerals, the DIY funerals are one aspect. Of course, you can build your own coffin as a part of that.
U radi sam, takozvani DIY pogrebi su malo drukčiji od pletenja ljesova. DIY pogrebi se mogu organizirati kod kuće, a izrada vlastitog ljesa može biti dio toga. Postoji organizacija u Australiji koja se zove Home Funeral Alliance i oni postavljaju standarde za kućne pogrebe. Ta praksa je potpuno zakonita, iako će vam vjerojatno trebati neka vrsta podrške. No postoji jedna kvaka, naime ne možete pristupiti većim grobljima bez da angažirate neko pogrebno poduzeće. Vjerojatno će vam biti potrebna pomoć oko prijevoza, no ostalo možete organizirati sami. Što se tiče pletenja ljesova, ono nije u tolikoj mjeri usmjereno na konceptu radi sam, iako i to može biti dio razloga zašto se ljudi uključuju. To je duboko prožimajuća praksa rada sa smrću, odnosno jedna vrsta meditacije u pokretu koja ljude povezuje s prirodnim materijalima u grupnom okružju. Radi se o rukotvorinama i tijekom tog procesa ljudi promišljaju o životu i smrti. Cilj je steći jasnoću o tome što nam je važno u životu s vremenom koje nam je preostalo. Kako starimo, svjesni smo da ga je sve manje. Pripremamo se za smrt, baš kao što se pripremamo za rođenje. Pristupamo unutarnjim prilagodbama kako bismo prihvatili da život ima svoj kraj, te da je on dragocjen, istaknula je Lazović.
Realize that life is finite and it's a very special thing to be here.
Tijekom tkanja s polaznicima radionice se pokreću razgovori o smrti i umiranju, a što je i u 21. stoljeću tabu tema. No ovdje je riječ o nečem puno širem, a to je utjecaj na okoliš. Naime, ne samo da se pozitivne promjene mogu unijeti tijekom života, već se one mogu postići i nakon njega, zar ne?
Yeah, so what you're talking about is sustainable death care.
Da, ono o čemu govorite jest održiva skrb o umiranju. Taj pokret predvodi organizacija iz Sjedinjenih Država pod nazivom Green Burial Council, koju je osnovao Joe Sahi, koji trenutačno živi u Melbourneu. Sličnu inicijativu imamo i ovdje, zove se Natural Death Advocacy Network. Radi se o holističkom pristupu i postavljanju standarda za prirodne ukope, s naglaskom na očuvanje prirode, smanjenje ekološkog utjecaja i održivost. Sve više ljudi se time počinje baviti, ali unatoč tome većina i dalje odabire kremaciju. Važno je znati da se unatoč iskoraku u smislu korištenja prirodnih resursa u Australiji još uvijek koristi formaldehid, vrlo toksična kemikalija koja se koristi za balzamiranje tijela. U Europi je zabranjena, ali kod nas nije. Jedan od načina na koji ljudi mogu odabrati takozvane zelenije opcije je putem korištenja kartonskih, odnosno pletenih ljesova. Zanimljivo je da su često ekološki prihvatljivi pogrebi i cjenovno povoljniji. Još jedna opcija koja nije uvelike poznata jest takozvani mrtvački pokrov. Naime, osoba može biti umotana u plahtu, svilu ili drugi materijal po izboru i zakopana bez lijesa izravno u zemlju. To je vrlo ekološka opcija. Otvara se sve više mogućnosti i ljudi imaju daleko više izbora nego što većina to misli, naposljetku je poručila Marija Lazović, babica smrti iz Melburnske zajednice australskih Hrvata.
Razgovorom Ane Solomon s Marijom Lazović došli smo do kraja tjednog pregleda vijesti i aktualnosti u SBS-ovom programu na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Pozivamo vas da s nama budete i sljedeći tjedan. U ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u 11 sati ili kada gotovo vam odgovara na aplikaciji SBS Audio te na platformama na kojima inače slušate podcaste. Potražite nas pod imenom SBS Croatian, a pod tim imenom nas možete pronaći na Facebooku. Podsjećamo vas da reprizu današnjeg programa možete poslušati sutra u subotu 12. srpnja u 14 sati. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.